Tā, šodien mēs turpinām Zaharijas grāmatas lasīšanu un esam pienākuši pie 7. Nodaļas, kur tagad vairs nav mums šīs vīzijas, kas iepriekš bija, bet ir pavisam tādas citas lietas. Tādā parastā, ja tā drīkst teikt, veidā tā kunga vārds un pravietiska sludināšana. Un mēs lasām ķēniņa Dārija 4. Valdīšanas gadā, tā kunga vārds nāca par Zahariju, tas notika 9. Mēneša 4. Dienā. Tad Bēteliešs sūtīja Sareceru kopā ar Regemmelehu un viņu vīriem, lai tie lūgtu to kungu un teiktu priesteriem, kas notiek pulkunga namā un praviešiem, vai 5. Mēnesī mums jāraud un jāgavē, kā esam darījuši jau gadiem. Nu šeit arī jūs redzat, varbūt vecais drusku atšķirs, ja? Tātad, lai vecajā tulkojumā teikts un liktu priestriem, kas bija tā kunga cebaut namā un praviešiem atbildēt uz šādu jautājumu, vai mums jāskumst un jāraud un jāgavē 5. Mēnesī. Divi gadi ir pagājuši. Templi celtniecība acīm redzot ir stipri pavirzījusies uz priekšu. Un tad dabiski radās arī tautā tāds jautājums, kas būtu attiecināms uz to gavēni, ko ļaudis bija ieraduši ilgus gadus turēt šajā 5. Mēnesī, ko iedibināja, nu tā kā varētu teikt, ar praviešu Jeremijas tādu norādījumu tajā laikā, kad Jeruzālēm tika izpostīta. Tur bija, nu tādi, tā kā 4 vai 3 gavēņi, nu vairāk tātad šie te gavēņi, kur, nu, tad, kad sāk postīt Jeruzālēmas mūrus, tad Jeruzālēmieši sāk gavēt, nu varbūt tas kungs apžēlojas par viņiem, jā, un tad pēc tam, kad jau ielauzās ienaidnieki vai tur tos aplenkums jau, kā saka, jau vainagojās ar panākumiem, tad bija atkal vēl nopietnāks gavēns. Un tad, kad faktiski viss tā pilnīgā sagrāva notika 5. Mēnesī Jeruzālēmas un no tempļa, tad nu, bija šis ļoti svarīgais gavēns, kur visu Babilonijas trimdas laiku jūdi bija gavējuši un sērojuši par templi, kurš ir nopostīts, par Jeruzālēm, kas ir nopostīta. Un, protams, ar tādu cerību, ka reiz Jeruzālēm un reiz templis tiks atjaunoti. Nu, un tagad, kad nu, visas lietas jau tā kā sākuši virzīties uz priekšu, tā kā templis jau tiek celts un būvēts, un Jeruzālēm arī tiek atjaunot. Nu, rodas jautājums, vai turpināt šo te gavēni, vai vēl aizvien gavēt sērās par vecā templi izpostīšanu, kad jaunais jau sliens augšā, vai ne? Un tāpēc arī, nu, tiek kādi tautas pārstāvi sūtīti, un, protams, ka tas nav kaut kāds tāds pasākums, kur visa tauta tā kā grib zināt, bet tas ir precedents. Šie bētelieši, no Bēteles iedzīvotāji domājams, viņi sūt kādas pārstāvis uz templi pie augstiem priestariem, pie virspriestariem, pie praviešiem, un vai 5. Mēnesī mums jāraud un jāgavē, kā esam darījuši jau gadiem. Jo tas gavēns bija šādi arī ar raudāšanu un tautas sērām, nu, ka tagad varbūt, ka jau būtu tā kā jāpriecājas un jāgavilē, nevis jāraud, jā, jo templis jau tiek būvēts un celts. Un acīm redzot, šis jautājums nu, nav tā īsti atbildēts. Nu, priesteri neko laikam nav teikuši, pārie pravieši arī klusē. Un tad mēs lasām Zaharijas šos sacīto. Tad pār mani nāca pulku kunga vārds, tā kunga Cebot vārds. Saki visas zemes ļaudīm un priesteriem tā. Jūs gan badojāties un sērojāt 5. un 7. mēnesī visu 70 gadus, bet vai badojāties manis dēļ? Vai ēdāt un, kad ēdāt un dzērāt, vai neēdāt un nedzērāt sevis dēļ? Nu, tātad te uzreiz ir kāds tāds jautājums pēc būtības. Nu, kas tad ir tas, ko mēs darām ticības jautājumos un lietās, reliģijas lietās? Vai tā ir mūsu kalpošana tam kungam? Vai tas ir kaut kas tāds, kas mums pašiem ir vajadzīgs? Vai tas ir Dievam vajadzīgs, vai tas ir mums vajadzīgs? Ja? Un te ir varbūt tas jautājums, kas bieži vien arī kristīgā draudzē ir ļoti aktuāls, kas ir dievkalpojums. Un tur ir pilnīgi pretēji ieskati, kur vienam katoļu baznīca un arī pareizsīgo baznīca uzskata, ka liturģija, ka nu, katoļu baznīca mise vai dievkalpojums ir mūsu upurs dievam, mēs to pienesam dievam. Tas kaut kas, kas ir Dievam vajadzīgs. Ja. Bet, protams, ka evaņģēliskā baznīca to jau sākot ar svētdienas skolu māc, ka dievkalpojums nav mūsu kalpošana Dievam. Bet ir kaut kas tāds, kas ir mūsu pašu labā un mūsu pašu vajadzība. Jo ar ko tad mēs dievkalpojumā Dievam kalpojam? Mēs esam tikai saņēmēji. Ja mēs par kaut ko pateicamies, labu, ko esam no Dieva saņēmuši, tad vai tad tas ir kaut kāds labs darbs, ka mēs sakam paldies? Vai tad, ja bērns ir mammas gādātās pusdienas apēdis un saka paldies, tad viņš kaut kādu milzīgu pakalpoju mātē to izdarīsi, vai kalpojas mātē to? Tas ir pilnīgi dabiski. Ja tu esi saņēmējis un saki paldies, pateicies, tas slavē visu labumu devēju Dievu, tad tas tikai vēl apstiprina un nostiprina to, ka tu esi kaut ko saņēmis, kaut ko ļoti nozīmīgu. Un jo tu vairāk to saproti, jo augstāk ir tava slava. Un dievkalpojumā jau mēs visu sauri esam saņēmēji. Mēs tiekam pamācīti ar tā kunga vārdu. Tā kunga vārds ar gadsimtiem ir uzturēts. Dievs ir gādājis par to, lai mums būtu taisnības skolotāji, lai mums būtu mācītāji, kas mums šo vārdu māca un skaidro un pasludina un nostiprina mūsu vidū. Viņš mums ir devis savus sakramentus, kur mēs esam saņēmēji un gan grēku piedošanu, gan kristību, kas ir viss pamatā, gan svēto vakarēdienu, kur mēs ejam krismies un asins. Kur tad mēs tur kaut ko tā kunga dēļ darām dievkalpojumā? Dievkalpojums nav mūsu kalpošana Dievam, bet tas ir dievišķais kalpojums ar Kristu mums. Un tieši tāpat bija arī vecajā darībā, kur cilvēki iedomājās, kā ar to, ka viņi pienes upurs tam kungam, ka no tam kungam briesmīgi vajag tos grēku upurs, kas ar visiem tiem grēkiem pie viņa nāk, vai ne? Kas ir šie izlīguma upuri? Vai pateicības upuri, kas cilvēka apziņā nostiprina saprašanu, ka tas kungs ir visa labā devējs, ka no viņa rokas nāk viss labais? Tāpēc jau arī mēs lasām vēstulē Ebrejiem, ka ar visiem vecās derības upuriem grēki jau netika izdaldēti, bet tikai atgādināts par mūsu grēkiem, un šī grēku nožēla tika ar to nu radīt, ja tā var teikt, ka cilvēks atceras par saviem grēkiem, viņš par viņiem arī gaužās, bet tas nav kaut kas tāds, kas būtu Dievam vajadzīgs. Protams, tas sajukums jau rodas, ka Dievam pašam tas nav vajadzīgs, bet Dievam viņa mīlestības uz mums dēļ, tas, protams, ir paprātā. Tāpat kā mātei, kas savu bērnu baro. Kāpēc viņai svarīgi, lai tas bērns ēd? Pēc, ka viņu mīl. Ja? Šī bērna paša dēļ, šī bērna dēļ, kuru viņa mīl, viņa gādā un dar un strādā un pūlus. Tāpat arī Dieva mīlestības dēļ uz mums, viņam ir svarīgi, ka mēs kaut ko šajās lietās darām. Priekš sevis pašiem, ne jau, ka Dievam to vajadzētu. Bet Dieva mīlestības dēļ pret mums visas šīs lietas ir dots, un tāpēc viņš arī dedzīgi šajās lietās arī darbojas ar saviem praviešiem atgādinātams, cik tās lietas svarīgas. Un tāpēc arī šeit atkal tas tā kunga Cebota vārds saki visas zemes ļaudīm un priestriem tā, jūs gan badojāties un sērojāt 5. un 7. mēnesī visu 70 gadus, bet vai badojāties manis dēļ, kad ēdāt un dzērāt vai neēdāt un nedzērāt sevis dēļ? Nu, tā tad, tāda neparasta atbilde. Tāpat nav tāda īsta atbilde. Nu, tā ir īsta, tā kunga atbilde ir jautājuma. Padomājiet, jā. Nu, kā mēs zinām, ka arī Jēzus un arī bieži vien vecajā derībā, kā mēs te redzam, tas kungs atbild savai tautai ar jautājumu. Lai domā paši, kas tas ir, protams, jautājums ir nepareiz uzdots. Nu, kā nu mēs te darām, nu vai nu tagad vajag mums vēl, nu tagad jau tas būtu tā kā pietiekam, ja mums tā kā, jau es pagājušajā gadā Ziemassvētkos biju baznīcā, vai tad man šogad arī jāiet, nomēram tā, jā. Vai, jau es pagājušajā svētdien biju, vai tad, man gluži katru svētdienu tagad būs jāiet, jā. Nu, tā doma tāda, vai ne, pienākums, kaut kāds smags pienākums. Ko ļaudis tagad dara. Reliģisks darbs. Bet Dievs jautā, vai tu jūs nesaprotat, tas ir jūs pašu dēļ. Tas taču nav man vajadzīgs. Jums pašiem atcerēties par tiem grēkiem, kuru dēļ Jeruzālēm tik izpostīti. Vai te viņi jūs svētumu dēļ tik izpostīti. Vai tad ļaudis nedzīvoja pirms tam labklājībā un negavēja neko un nedomāja par saviem grēkiem, lai gan pravieši runāja par to, ka tā kunga diena nāks, kad Jeruzālēm tiks nopostīts, templis tiks nopostīts. Nu jums tagad, jūs esat tagad redzējuši, ka tas ir noticis, vai jūs kaut ko no tā esat iemācījušies? Jūs sakat, mēs tur gavējām, tas bija tā nērti, mums 5. mēnesī, nu, tas skaistais, tur vairāk tie gavējiņi bija, vai ne? Un, varbūt tagad pietiek, tas mums ir par apgrūtinājumu. Tā ir šī pilnīgā neizpratne par to, kas ir dievkalpojums. Tas ir dievišķais kalpojums mums, ka tā ir brīnišķīga iespēja. Un žēlastība, ka mēs varam pie šīm lietām būt klāt. Jo būtībā šis jautājums, ko Dievs uzdod kā atbildi, tā nav atbildi, tu gavēt vai negavēt. Vai ne? Tā nav tāda veida atbildi. Dievs jau ar to nav iedibinājis to gavēni. To tur tauta pati atcerēdamās, tur pravietis tā kā gavēja un raudāja par to, un skumu un sēroja, bet būtībā tas bija šiem cilvēkiem pašiem bija vajadzīgs. Bet viņi to paši nebija spējīgi saprast, ka tas viņiem pašiem vajadzīgs. Tālāk mēs lasām. Tālāk mēs lasām. Vai šie nav vārdi, ko kungs sludinājas ar iepriekšējiem praviešiem, kad Jeruzālēm dzīvoja labklājībā kopā ar visām pilsētām, kas tai bija apkārt, kad gan dienvidi, gan zemieni bija apdzīvot? Tad par Zahariju nāca kunga vārds, tā saka pulku kungs. Spriediet taisnu tiesu. Esiet laipni un līdzjūtīgi viens pret otru, neapspiediet atraitni un bāreni, svešinieku un nabago, ļaunu viens pret otru sirdī nedomājiet, bet ja liedzās klausīt, spranda tiem sakumpa spītā, ausis tie aizbāzi, lai nedzirdētu, sirdis nocietināja kā akmeni, lai nevajadzētu klausīties bauslību un vārdus, ko pulku kungs sūtīja savā garā caur iepriekšējiem praviešiem. Tādēļ no pulku kunga nāca liels dusmas. Kad sauc tie nedzirdēji, kad paši saugs, tad arī es nedzirdējuši, saka pulku kungs. Vētrā to saistriet svešās tautās, ko tie nepazīst, zeme, ko tie pamet tik izdeldēta, neviens tur pat nerādās. Tīkamā zeme kļūs par postaru. Un tur ir ļoti tāda neparasta izteiksme. Kur atkal nāc tā kungvārs pat Sakarī, kur Dievs tā kā dod kādas pavēles un norādes par atraitņiem bāriņiem un tā tālāk, un pēkšņi pagātni iesākas. Bet viņi to neievēro, redziet, 11. pantā. Tur ir tāda gramatiska tāda problēma, laikam tulkotāji nav īsti ar viņu tikuši galā, jo nu, būtībā šeit no acīm redzot tā doma tāda kopējā, ka tas, ko Dievs tas kungs savu Zahariju tagad atklāja, ir būtībā atgādinājums 7. pantā pieminētajiem vārdiem, ko pravieši jau kopš seniem laikiem bija sludinājuši Jeruzālēmas iedzīvotājiem tad, kad viņi dzīvoja drošībā. Nu, tas tai tulkojumā nevienā, ne otrā labi neparādās. Ja? Viņš tā labi neparādās. Jo nu, tas ir tas būtībā nu, tas vienīgais veids, kā tur to saprast, un viss sadabūt kopā, ka tas, kas ir no 7. pantā pieminēti, ja, tie nav tie vārdi, ko tas kungs sludināja ar iepriekšējiem praviešiem, kad Jeruzālēm dzīvoja labklājībā kopā ar visām pilsētām, kas tai bija apkārt, gan dienvidi, gan zemien tik apdzīvot, un tagad tas kungs ieliek tos vārdus, kas bija tiem iepriekšējiem praviešiem, kad Jeruzālēm vēl bija labklājībā, viņa mutē, tā saka pulku kungs, spriediet taisni ties, esiet laipni un līdzjūtīgi viens pret otru, neapspiediet atraitni un bāreni, svešinieku un nabago, ļaunu viens pret otru sirdī nedomājiet. Tas bija tas, ko ļoti daudz praviešu mēs lasām vecajā derībā, ir sludinājuši pirms Jeruzālēmas izpostīšanas. Tā ir tā veids, ko viņi vienmēr atgādinājuši, tagad mēs varam saprast, Dievs caur Zahariju atkal vēlreiz to atgādina, jo tie vārdi jau neatiec tikai, nu labi, nu tie tās bija aizgājušās paudzes, tur ir 70 gadi Babilonijā pagājuši, vēl vairāk, ne jau 100 gadi gandrīz riņķī, vairāk kā 100 gadi, nu tad tie tur toreiz tur neklausīja, nu tad mēs baudām vai ne tas sekas, bet būtībā jau tas vārds, viņš jau vēl aizvien ir svarīgs. Svarīgs visos laikos. Nepietiek gausties par to, ka Jeruzālēm un templis ir izpostīti, ka būtībā tas iemesls, kāpēc tas notika, nav novērsts. Ka ļaudz dzīvo vēl aizvien tāpat. Un tagad ar viņu jau grib aizmirst to, viņiem liekas, un tas jau viss ir kaut kāda pagātne, pagātnes drūmie notikumi, kurus mums vajadzētu nu, kaut kur maliņā nolikt un neatcerēties, bet ne tikai šie notikumi atcienzot ir jāatceras, kā arī tas, kāpēc viņi notika. Jo sērot par Jeruzālēmas tempļa izpostīšanu, nesērojot un neskatoties savā dzīvē arī līdzi, kāpēc Jeruzālēmas templis tika izpostīts, par kādiem grēkiem, ko darīja tēvi, un vai tie grēki nedzīvo arī tavā dzīvē. Jūs gan tagad ceļat, bet uz ko jūs ceļat, ja jūs turpinat tāpat dzīvot, ja? Būtībā tas ir tā kunga jautājums, ļoti nopietns. Un te jau ieskans pravieši Jesajas, arī šis te jautājums, kas ir par gavēni, par īsto patieso gavēni, svešnieki ievest namā un bārenu apraid apgādāt un darīt taisnību, ja? Ka būtībā, nu, sērot par saviem grēkiem vien ir par maz, ir jāceņš arī, nu, tad darīt kaut ko pretējušiem grēkiem. Ja? Un šis senais atgādinājums ir, nu, spriediet taisnu tiesu, esiet laipni un līdzjūtīgi viens pret otru. Nu, tiesa ir taisnā tiesa. Redziet, tas ir likts kā pats pirmais. Jo, ja nav, ja netiek spriest taisnu tiesu, tad ir, tad tā ir briesmīgs samaitāšana visai tautai. Ja tiesa ir netaisna, un tiesa, atsimenzot, es nezinu, latviešu tautas pasaks palasiet, man kādreiz likās, kaut kāds absurds, kaut kādu pilnīgi neaptveram muļķību tai pasakā ir iekšā, atcerieties. Nu, ka tur toreiz senos laikos esot bijis tā, ka tas, kurš pirmais ar savu dāvanu pie tiesneša ierodas, tas arī vinnē tiesu. Un kā tas nabadziņš, kuram tā dāvana, ar kuru nemaz jau zinās, ka viņš ir tas uz tiesu atnācis tiesāties, ja? Ka to nemaz nelaidīs tiesnes mājās, jo tas bagātais nāks tikai no rīta vēl, vai ne? Bet tas nabadziņš grib pirmais ierasties, tā pasaciņa, un viņš ar to tagad savu kaut kādu, es nezinu, tur sviesta ciboju ieradies, un tā kā ubaks, nu viņi ielaiž iekšā virtuvē apsildīties. Un tagad, kad bagātais no rīta nāk ar savu lielo dāvanu, tad laimīgs, ka nu viņš tagad vinnē šo te tiesu, pēkši izrādās, ka viņa pretinieks sēž virtuvē un sildās ar savu sviestcibiņu. Viņam tā kā, redz, viņš tā kā vinnē, jo viņš pirmais atnāca. Kas tas ir? Kāda, nu, kas tas, nu, tas ir pilnīgi kaut kas no gaisa grābs, kaut kas tāds. Bet atcīmredzot, tā korupcija kādreiz var sasniegt tādu līmeni, ka kaut kas līdzīgs, vai ne, nu ne jau gluži, vai ne tā viens pret vienu, bet dzīvēt, ka tas tā ir, jā. Ka tur tas tiesnes, ja viņš jau no viena ir paņēmis, un tas otrs pēc tam, lai arī vairāk solīs, tomēr kaut kāds godprāts ir, ja viņš no tā pirmā ir paņēmis, tad viņam arī tam pirmajam par labu ir jāspriež tāties. Pat ja tas otrs dod trīsreiz vairāk. Nu, kaut kāds godprāts, redziet, vēl tā var teikt. Bet tiesā izšķirs cilvēku liktenis, ļoti konkrēti. Gan mantiskās lietas, gan krimināla lietas, gan visas pārējās, viņas jau izšķirs cilvēku likteni. Nevelti, mēs lasām 82. psalmā, 81. piedodiet, kur ir, man jūk tagad tas krievu numerācija un rietumu numerācija, kur Dievs kungs saka, jūs visi esat dievi, un jūs visi esat visaugstākā dēli. Kā viņš to saka? Tiesnešiem. Jo viņiem ir jātiesā pēc kā? Pēc tā kunga likuma. Dievs ir devis likumu. Ja viņš šo likumu nicina, tad viņi Dievs pļauj acīs. Jo Dievs ir likuma devējs. Un tātad pirmie tiesneši. Esiet laipni un līdzjūtīgi viens pret otru. Un mēs atkal redzam, ka bauslīs piepildījums ir mīlestība. Ja? Protams, jāceras. ka mīlestība nav bauslības aizvietojums. Kā ļoti labi tie, kas lasīs luterisko garīgumu, droši vien arī, vai tas ir tai nākamajā vai iepriekšējā, bet viens no autoriem tā arī izsakās ļoti labi. Ka mīlestība ir bauslības piepildījums, bet neaizvietojums. Mēs nevaram pastumt bauslību malā un pateikt, bet estoties kādas karstas jūtas jutīšu pret šo cilvēku vai kā, ja? Bet ko es darīšu, tas ir atkal cita lieta, ja? Bet tas būtu, protams, sagrozījums. Esiet laipni līdzjūtīgi. Neatspiediet atraitu un bāreni. Liekas, nu kā var bāreni atraitu? Viņi visi neaizsargātākie. Viņi visvieglāki paņemt. Tas bārens arī ir mantojis varbūt no savu tēvu kaut ko. Bet viņš nespēja sev aizsargāt. Tāpēc tas bagātais var viegli to paņemt. Tāpat arī atraitni. Viņi ļoti ātri nostājas visās dzīves lietās savā beztiesīgumā neaizsargāt. Ļaunu viens pret otru sirdī nedomājiet. Šie ļaunie nolūki, no kuriem jau nāk visi šie te darbi. Tātad, daudz dažādos veidos Dievs tas kungs ar praviešiem bija pavisam vienkāršas lietas atgādinājis, kas jau Dievu tautai būtu jāzina un jāsaprot. Bet tie liedzās klausīt, ja, te ir, no, tie tulkojuma atšķirības ir tāds, negribēja uzņemties nekādu jūgu un aizbāza savus ausis, lai neko nedzirdētu, un nocietināja savus sirdis kā akmeni, lai viņi nedzirdētu nec bauslību, nec vārdus, ko tas kungs Ebauts tiem deva ar savu garu likdams to sludināt agrākiem praviešiem. Tādēļ arī bija nākuši par viņiem tā kungs Ebauta tik lielās dusmas. Šis paskaidrojums. Nu, protams, ka tā ir runa arī uz Caharijas laika ļaudīm. Nu, vai tad tas vārds, ko pravieši sludināja brīdinādami par tā kunga dusmām? Vai tad viņš šodien būtu piepildījies? Vai jūs taisnaties spriežat? Vai atraitnes un bāreņas apgādājat? Vai esat laipni un līdzjūtīgi viens pret otru? Vai nedomājat viens pret otru sirdī ļaunu? Nu. Šāda ļoti nopietna uzruna tautai. Un, protams, ka bauslības sludināšana padara dusmas, cilvēki negrib to dzirdēt, nocietina savus sirdis, un viņiem patīk tādi pravieši un tādi mācītāji, kas saka, neuztraucies. Dievs ir mīlestība. Un attaisno grēku, nevis grēcinieku. Kur grēcinieks sirds satriektībā citādi varbūt būtu nācis un nožēlojis grēkus. Tu viņi pasaka, tas nav grēks, neuztraucies. Dievs ir mīlestība. Vai tad Dievam ir kāda daļa, kā tu dzīvo? Viņš tev mīl un ļauj tev dzīvot tā, kā tu gribi. Un tad nāk šie viltus pravieši, un viņi ved tautu patiesībā drausmīgā postā. Jo Dievs jau savu vārdu nemaina. Kāda starpība, kas to ir teicis? Nu, Juris Rubens pieminētais mums te jau ir attīstījies jaunā attīstības pakāpē, kur jau, vai es teiksim, homoseksuālis un homoseksuāla kopdzīve jau vairs nav nekādā veidā ne nopeļam, ne aizrādām. Apostols Pāvils ir kaut kur tur dziļi vēl neatīstījies, jo viņš savās vēstulēs raksta, ka tas ir drausmīgs grēks un ka tie, kas tā dara, neiemantos Dieva valstību. Un cilvēki nemaz nesaliek kopā, no ko mums tas cilvēks stāst, viņš taču runā pretēji rakstiem. Nu jā, nu ir jau daži tādi, kas ir rakstu saprast burtiskā nozīmē. Nu ja jau viņi nav tur attīstījušies pietiek, nu lai jau viņi tā domā. Nu mēs jau viņus pacieti, mēs jau toleranti, mēs jau viņam nepārmetam, jo katram jau tik ir prātiņ, cik Dievs viņam ir devis vai ne. Un tā, lūk, kur ir īstā bezdievība dzīvo. Lūk, kur viņi dzīvo. Viņi nedzīvo tajā naivajā zinātniskajā, bērnišķīgajā zinātniskajā apteismā, ko mēs padomu laikā piedzīvojam. viņu vērš pret svētiem rakstiem, to autoritāti, vērā ņemšanu. Viņi visu ir gatavi pārinterpretēt, tik gudri, kad savu saka, ah, bet es jau nekas tev jābaidās, nu tur gan tā ir rakstīts, bet redz, cik viens gudrs mācītājs man tagad izskaidro, visam palik skaidrs, es varu to neņemt vērā. Un tā aplaudē. Sakot, šī tāda mums pa prezidentu. Nu jā, nu tas tā kā mums pirms vienkārši mūsu bībās stundas mums drusku iesākas tāda saruna, tāpēc drusku tādu vēl tādu atsauc uz to. Bet Dievs neļaujas šādā veidā, kā saka, ka viņu varētu pabīdīt malā. Viņš saka, sirdis nocietināja kā akmeni, lai nevajadzētu klausīties bauslību un vārdus, ko pulku kungs sūtīja savā garā caur iepriekšējiem praviešiem. Tādēļ no pulku kunga nāca liels dusmas. Kad viņš sauc, tie nedzirdēja. Kad paši saugs, tad es nedzirdēšu, saka pulku kungs. Ja? Ja mēs neuzklausām Dievu vārdu, tad ne ar kādām lūkšanām mēs nevarēsim pielūkties. Ja mēs izkropļojam Dievu vārdu, lai kāda būtu dievkalpojuma, lai kāda būtu mūsu reliģiskā dzīve, lai kādas mēs darītu brīnumu lietas un darbus savu aplomo ideju vārdā, ja cilvēks neklaus, ko Dievs saka. Tas saka, es varu dots par dotu. Jūs varat lūgt, jūs varat kaukt, jūs varat raudāt. Es neklausos jūs. Kā jūs neklausties man? Ar visu savu reliģiju, ko esat izgudrojuši. Ar visām savām interpretācijām, kur jūs Dievu vārdu aizinterpretējat prom. Nu, arī baznīca šī ziņā vienmēr stāv, tāpat kā Jeruzālēm zem šī vārda. Un lai cik brīnišķīga vieta būtu baznīca, tikko viņi paliek bez Dievu vārda, tad šī tīkamā zeme kļūst par postažu. Tā kā mēs to lasām. Nu tā būtu tā kā septītā nodaļa, bet mēs iesim tālāk, jo varbūt šeit ir kādi jautājumi vai...
Es jau tomēr par to baznīcu iepalkojumu, nu, protams, mēs darām to sevis dēļ,
jā.
Bet es jau tādu savu naivu, tādu galvu domāju, ka Dievam arī patīk, ka mēs viņu varam.
Nu, mammai ar patīk, ka bērns labēd to, ko viņu uztaisīs, nu, protams.
Dziedēt viņu dziesmu, jā, jā. Ka mēs viņu nevienkārši te dzīvojam tā kā dzīvnieki, bet arī atceramies, ka jā. Mums ir sirdi Dievs.
Protams, ka Dievs, jā, nu, Dievs savas mīlestības dēļ uz mums, viņš priecājas par to, bet šaubam. Ja mēs ar šķīstām sirdīm nākam un to darām, jā.
Gavilējam viņam un dziedējam, nu, jā. Ar tādu mēs apliecinājam, ka mēs esam jā. Divi bērni.
Jā, protams.
Ja vienkārši savas domas, tad jā. Var staigāt savas domas domāt, jā, mēs.
Nu, protams.
Tāda ir tas jā. Viens no apliecinājumiem, ka mēs divi bērni.
Nu, jā.
Un es domāju, tas Dievam ļoti tikami arī.
Jā, taisnība. Bet tas, kā jau es to skaidroju, tas nav tiešā veidā Dievam vajadzīgs, bet Dieva mīlestības dēļ uz mums nekā paši šie darbi būtu, ko vērti, vai ne? Bet ka tāpēc, ka Dievs mūs mīl un redz, ka mēs no sirds viņa dāvanas gribam saņemt un būt pie viņa klāt, tad, protams, ka viņš par to priecājas, tāpat kā māte priecājas par bērnu, kurš, nu, paklausībā dara to, ko viņam liek, vai varbūt saņem to, ko māte viņam ir gādājusi, vai tāpat kā skolotājs priecājas par skolēnu, kurš ņem viņa mācīto pretī un labi atbild un labi ir iemācījies, ja? Bet tas jau nav skolotājiem vajadzīgs. Tas ir tikai mīlestības dēļ. Tas ir tās mīlestības dēļ, kas Dievam ir uz mums, tās mīlestības dēļ, kas māte ir uz bērnu, tās mīlestības dēļ, kas skolotājiem ir uz to skolēnu. Ja?
Nu, es jau domāju, tas abam pusim ir vajag.
Nu, tā mīlestībā ir vienmēr abas puses, bez šaubām. Bet beigu beigās tas, kam tas ir vajadzīgs, ir cilvēks pats, protams. Protams. Un jo ātrāk cilvēks to iemācās, tiek no tās bērnišķības vaļā, kur bērns iedomājas, ka viņš ir brīnišķīgi labu darbu izdarījis, ka viņš ir izēdis putru, vai viņš ir brīnišķīgi labu darbu izdarījis, ka viņš ir izmācies, jo skolotājiem un mammai to vajag, jā? Nu, tad ar šādu domu nekad neviens nevar kļūt pieaudzis, jā? Tā ka viņš tiek un saprot, ka mammai to vajag mīlestības dēļ, ar ko viņu viņu mīl. Ne jau, ka mammai pašai vajag to.
Nu, jā. Es jau gribu teikt, tomēr, jo tagad ir ļoti daudz cilvēkus, kuri mutiski teica, ka viņi, nu, tic, varbūt tad arī ar sirdi tic Dievam. Jā. Ja teica, ka baznīca mums nevajag, un mēs neiesim tur.
Nu, tad es viņiem ir kaut kāds cits Dievs, jo tas Dievs, kuram mēs ticam, saka, ka jānāk uz baznīcu. Tā viņiem ir cits Dievs. Kaut kāds viņu pašu izdomās.
It kā tāds pats.
Nē, it kā tāds pats nevarētu būt, jo tas Dievs, kuram mēs ticam, saka, neatstājiet savu sapulcis, kā daži ir paraduši. Tas Dievs, kam mēs ticam, viņš ir teicis, kur divi vai trīs nāk manā vārdā kopā, tur es esmu viņu vidū. Tas Dievs, kuram mēs ticam, tas ir sapulcinājis draudz, kas katrā nedēļas pirmajā dienā sanāk kopā, kā mēs to lasām apustuļu darbos un apustuļu vēstulēs, sanāk vai Korintā vai kur citur, nu svētdienā proti, nu tas ir tā, jā. Mēs tādu Dievu pazīstam, bet tādu Dievu, kas saka, nevajag nākt uz baznīcu, mēs ar pazīstam, tikai mēs viņu rakstām mazo burtu, to sauc par vēlnu šīs pasaules Dievu.
Tomēr Dievs grib, lai mēs pulcējamies.
Bet, protams, un citādi kā. Nu, kur tad? Cilvēki bieži vien atnāk. Atnāk tagad, es saku, mēs gribam nokristīt bērniņu, piemēram. Es saku, nu, tad jānāk baznīcā. A, kāpēc baznīcā jau nav jānāk? Es saku, a, ko tu jūs atnācāt? Kā, nu, mēs bērniņu gribam mums. Nu, kā, nu, tad mājās jums ūdens ir, ielieciet ūdeni, kristiet savu bērniņu. Ja jau, nu, baznīcā nav jānāk, ko tu jūs atnācāt? Ja jau baznīcā nav nekā tādu, ko jums vajadzētu, ko te jūs atnācāt? Ja jau nevajag nākt, nu tad arī tad nenāciet.
Ot viņi nāc, tāpēc, ka rakstīts.
Tāpēc, ka ir kaut kas baznīcā, ir kaut kas tāds, kas viņiem mājās nav.
Ko viņi nevar
nav. Nākt, jā. Nu jā. Jā, nu tā ir, nu tā, kaut kāds cilvēks sāk domāt. Bet tā brīnišķīgais prieks par to, ka baznīcā nav jānāk, viņš arī nāk no izpratnes, ka baznīcā nākt ir pienākums, nevis privilēģija. Ka baznīcā tu nāc kaut ko darīt, ko tu īsti nesaproti, kas tev īsti nepatīk, un ko tu īsti nesaproti, kāpēc tas ir vajadzīgs, un Dievs tā grib. Nu, nu, no turienes jau tas izaug no tā paša jautājuma, ko mēs vien apskatījām. No turienes viņš arī izaug. Ka cilvēki, nu tā kā tāds pienākums, nu, ja nu, nu, ja, nu, ja nu Dievs tā saka, nu tad es to tā, nu tur labi baznīcā tā saka, es nokristīšos, iesvētīšos, nu tā, nu, bet kad tas cilvēks pats saprast, ka viņam to vajag, tā nav, tā nav. Nu lūk, astotā nodaļa. Un par mani nāca pulku kunga vārds. Es labāk lasīšu, lai vecāt lūkvē. Es nevaru šito te no jauna izlasīt.
Lasiet, viņš jau labi. Saprotamāk.
Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds. Tā saka tas kungs Sebaots. Man sirds kvēlo pret Cijānu dziļā mīlestībā, un es esmu iededzies pret to arī bargās dusmās. Tā saka tas kungs. Es atgriezīšos atkal Cijānā un dzīvošu Jeruzālēmē. Jeruzālēmē būs saukties par uzticīgo pilsētu un tāds kunga Cebaota kalnam par svēto kalnu. Nu, jaunajā ir tā. Tā saka pulka kungs, es esmu greizsirdīgs uz Cijānu. Liela ir mana greizsirdība. Es kvēloju greizsirdībā pret viņu. Mūsu lielie literāti, viņi nejūt vārdu garšu. Nu, nevar par vārdnīcu tulkot, nu. Ņemt ar vārdnīcu izlasi. Rievnosť, latviski greizsirdība, bet taču katram vārdam ir pilnīgi cita garša, pilnīgi cita garša. cita katrā valodā. Par tiem ir līdzīga nozīme kaut kādā jomā. Bet vārds greizsirdība latviešu valodā, kas būtībā nozīmē to pašu dedzību, jā, to pašu, ir no greizas sirds nācis. Greiza sirds. Viņam jau pašam līdz ar to viņu vairs pozitīvā nozīmē nemaz tā īsti nevar lietot. Jo viņam ir greiza sirds.
Tur ir bedzīgs, jā.
Bet oriģināla valodā, nu, tur nav ne sirds, ne greiza. Tur ir, nu, kā citās valodās, rēvnos, zēlos, dedzība, nu, tā varētu teikt, jā. Nevis greiza sirdība. Dievs saka, es esmu liela mana greizsirdība. Nu, tur ir skaisti, vai ne? Tur ir domājuši tie cilvēki.
Kā tur bija?
Tā saka tas kungs Sebots, man sirds kvēlo pret cijām dziļām mīlestībām, un es esmu iededzies pret to arī bargās dusmās. Nu, kad tur ir šīs divas lietas, kas parāda, nu, šo te, jāteic...
Vēl arī greizsirdība, tad man vajag,
nu, jā, nu... Man nav komentāru šobrīd, es tikai varu tā pateikt, ka, nu, šeit ir tā, kā ir. Nu, nevar ar vārdnīcu tulkot, ir jātulko, ir, nu, saprotot lietu un izprotot vārdu garšu. Tā jau ir tā smalkā lieta. Un te vecais ir labāks, jā, viņi ir. Viņi sapratuši, ka nevar tā pataisno. Iet tikai, nu, ar vārnītis kaut kādu pirmo nozīmīt. Nu,
a, tu veicu dirību, kas tūka? Vot, nu,
es nezinu, kas Sakarijas grāmatā tūko nu, ir.
Jā. A, vot, te tā veca...
Tas anavīzi zināms, kas tūkoja. Tur ir vecie mācītāji, kas ir 30. Gados, pēc tam arī pats ir pabeigts 40. 50. Gados trimdā, jā, tas tūkojums. Es nezinu, kas tie par mācītājiem bija, kas to darīja. Nu, beigās arī tur bija ļoti labs filologs, kas to visu, nu, blesi, vai ne, viņš bija valodnieks numur viens, tā, nu, ne, labi, nu, numur viens bija Enzelīns, bija šeit Latvijā, un blesi bija tur trimdā, jā, nu, viņš bija numur viens. Un, kad blesi nomir, tad viņš šo darbu vēl nebija pabeidzis, bet, nu, viņš ļoti iedziļinājās, nu, šur tur ir veiksmīgi, šur tur var netik veiksmīgi. Šur tur arī, nu, tie redaktori, kas to lika kopā, viņi, nu, tur īsti nesaprata tās blesis piezīmes kaut kur, kas bija toreiz, ja nebija uz datoru, toreiz viss bija uz lapām, vai ne, tam papīru. Nu, jā, tā tad te ir, es domāju, ka tā interpretācija, tas, jo katrs tulkojums drusku interpretācija, kas ir 8. Nodaļā, viņi ir pamatoti. Man sirds kvēlo pret cijām dziļām mīlsi, un es esmu iededzies pret to arī bargās dusmās. Tas ir, viņi ir mēģinājuši tās dusmas te ielikt iekšā, ir tā dedzība, kas trīsreiz tiek atkārtota. Viņi ir domājis, ka, nu, tas nav vienā virzienā tikai, nu, tas tulkojams, ja? Bet, ka tas ir tomēr jāparāda, un tas plašais, ja mēs, nu, daigām par kaut ko, tad patiesību sakot, mēs nevaram būt tādi īsti mierīgi, vai ne? Ka mēs esam toleranti pret kaut ko, tad mēs varam būt pilnīgi mierīgi. Tas ir pilnīgi vienalga viss. Vai tur tas cilvēks iet pa aplamu ceļu, nodarīdams un stādamies zem lielām briesmām, mēs esam toleranti, viņš dar, kā viņš grib, un mums ir labi, viņam ir labi, mums visiem ir labi un vispār ir labi. Neviens otru netraucē. Bet mīlestība viņu traucē, paklausieties. Ko cilvēks mīlestības dēļ tam otram nesadara nu, nemieru? vai kādreiz dusmas? Nu kā, nu ja māte mīl savu bērnu, tas nozīmē, ka viņa tikai tur maigi runājas un jauki un izplūst mīlas jūtās. Nu nē, tā bardzība jau nāk no tās pašas mīlestības, kur viņa to bērnu kādreiz, nu mēs tā īsti varam, nu tā, tikai arī mīlestībā būt, nu tā, tādi īsti bargi, vai ne, ja mēs mīlam, nu. Tāpēc, ja cilvēks dara kaut ko nepareizi, tā mīlestība iedegs, tāpēc jau tā ir dedzība. viņa deg gan pozitīvā veidā, gan arī tur, kur ir kāda aplamības, un te ir daudz aplamības uzskaitīts, ko Dieva tauta ir darījusi. Iedomājieties, ja jūsu mīļais bērns būtu darījis kaut kādas tik briesmīgi daudz aplamības, vai jūs varētu mierīgi sēdēt un to noraudzīties, bet es esmu tolerants. Kad tu nemīli, tu var būt tolerants. Jā, kad tu nemīli cilvēku. A, kad tu viņu mīli, tad tu vairs nevar, ja viņš dar aplamu. Jo, kā teicis filozofs, un es šai ziņā viņam piekrītu, ka tur ir liela daļa taisnības, šuvājos tolerance ir veids, kā pieklājīgi ienīst otru cilvēku. Un tur ir ko padomāt, jā. Tā ir tāda pieklājības mācība. Jā. Ka tev ir vienalga, ko tas cilvēks dara patiesībā. Nu, labāk ir kādreiz dedzība, nekā vienaldzība, protams.
Tas ir tagad ļoti moderni, būs tolerantam. Jūs neesat moderns
cilvēks. Es neesmu moderns, jo es zinu, ka ir, man ir visi nemoderns. Man viss ir nemoderns. Man drēbes ir nemoderns, man attieks, man domāšu nemoderna. Jo, redziet, es ļoti baidu, nevis viņi nevis nemoderna. Bet viņa nekad nav bijusi moderna. Tā es gribētu teikt. Tas tā ir liela atšķirība. Jo tas, kas iziet no modes, arī nemoderns. Un viss tas, kas ir moderns, tas iziet no modes ārā. Bet tas, kas nekad nav bijis modē, tas nekad ir no modes neiziet. Un tur ir būtiska atšķirība, un to jāņem vērā. Ka es neesam no modes izgājis ar visu to, ko es vienkārši nekad neesam bijis modē.
Bet jūs esat neērts cilvēks. Kā tā par šī tādu runa? Neērts cilvēks. Viņš visiem traucē ar savam domam, rīcību ar savu, visi tik mierīgi dzīvo. Es tādu savu
bet beigu skolu beigās, domāju. Ne, bet beigu
un
beigās.
Un vienās viens.
Bet beigu beigās jau tomēr cilvēki, nu kaut kā arī viņi saprot, ka, nu, ka vienam ir jābūt tādam nemierīgam un varbūt, ka vairākiem jābūt un būt labi. Ja tas nemieris par būtiskajām lietām, ja viņš būtu visos, ka visos tas būtu. Jā. Šāk, es neesmu nācis nest mieru, bet šelšanos, tā viņš teicis. Jā. Nu, un tālāk mēs lasām Dieva dedzību. Viņš saka, es atgriezīšos atkal Cijānā un dzīvošu Jeruzālemē. Jeruzālemi saugs par uzticīgo pilsētu. Man te gan jaunais labāk patīk. Es atgriezīšos Cijānā. Es apmetīšos pašā Jeruzālemē. Jeruzālemi saugs par patiesības pilsētu. Un pulku kunga kalns būs svētais kalns. Jo, nu, redziet, tas patiesības un uzticības Viņam, protams, ir, zinām, sinonīmi, ja? Bet tas patiesības vārds šeit ir daudz, daudz labāks un svarīgāks. Emet patiesību. Emunā, kādreiz. Tā ir atbilstība Dievam. Tur ir šī izšķirība starp taisnību un patiesību. Vai krieviski runājot starp pravdu un istinu. Ja? Nebija komunistiem avīze istina, bija tikai avīze pravda. Ja? Jo tā ir ļoti liela atšķirība. Ja? Starp taisnību un patiesību. Jo Dievs ir patiesība. Un patiesība vienmēr ir dievišķa. Un Dievs saka, es nākšu, apmetīšos pats Jeruzālemē. Un tāpēc Jeruzālemi sauc par patiesības pilsētu. Un te ir norāde uz jauno derību. Tā ir atkal brīnišķīgi norāde uz jauno derību. Uz Kristus valstību, kur apustuļi, it īpaši jau, protams, Pāvils ar milzīgu dedzību un prieku nebeidz atkārtot, ka ticīgie ir Dieva nams, Dieva templis, kur Dieva gars mājo. Pēteris saka, uzsaliet no sevis kā no dzīviem akmeņiem tā kunga nam, jūs esat tā kunga nams. Ja? Dievs mājo jūsu vidū, jūs esat patiesības ļaudis, tāpēc, ka jūs atbilstat Dievu vārdam, atbilstat Dievam. Protams, ja neatbilst Dievu vārdam, nevar atbilst arī Dievam. Un pulku kunga kalns būs svētais kalns, un tālāk par to tad vēl turpinās. Tā saka pulku kungs. Tad atkal skaisti, jā, bet tikai neņemiet ļaunā. Vēl veči sēdēs un vecenes Jeruzālēmas ielās. Katram spieķis rokā lielā vecuma dēļ. Pilsētas ielas būs pilnas ar zēniem un meitenēm, kas spēlēsies ielās. Tā saka pulku kungs. Ja tas šķitīs brīnums pārpalikušajiem ļaudīm, kas dzīvos tajās dienās, vai arī man jābrīnās, saka pulku kungs. Tā saka pulku kungs, redzēs izglābšu savu tautu no austrumu zemes un vedīšu no zemes, kur riet sauli. Redziet, nu, tālāk mēs vēl neiesim, jo te ir vēl pietiekam daudz ainas, ja. Ļaudis trimdā to nebija pieredzējuši, un arī tie, kas bija, nu, tas mazumiņš Jeruzālēmē, kas tur bija tas kriksīts, ļauži, kas kaut kā tur bija patvēries. Tas posts bija gājis tik daudz reiz pāri šai vietai, ka tāda normāla dzīve, kur būtu bērnu balss, un kur vecie sēdētu apmierināt un līksmi. Sen bija pieredzēts. Sen bija pieredzēts. Un Dievs runā uz savu tautu tādā, ar tādiem izteiksmes līdzekļiem, kas parāda nu, to labklāju. Viņš nerunā te par visiem pārējiem, bet viņš runā par pašiem jaunākiem, pašiem vecākiem, ka tiem klājas labi. Un ka tie līksmi dzīvo. Tas ir šis nu, patiesību sakot, arī būtu tāds, nu, zinām, veidā labklājības arī tāds standarts. Nevis kā 40 gadnieki brauca Mercedesiem, ja, visi, bet kā bērni spēlējas un līksmojas pilsētas ielās. Un vecie ar sirmām galvām arī sēž un priecājas. Redziet, tā varbūt ir tāda pavisam, nu, tikai desmitā pakāpes kaut kāda tāda. Mēs jau esam pienākuši pie tādiem laikiem, kad bērni jau uz ielām tikpat kā nespēlējas. Bīstam. Nemaz nevar iziet. Nu, tā tad nedzīvojam labi, nu. Jā. Kaut vai no tāds rādītājs. Ja. Mēs nedzīvojam pie taisnības, pie patiesības, pie Dieva likumiem. Vienmēties, bērni nevar uz ielām iziet droši. Līdz kam mēs esam nodzīvojušies? Nu labi, tas ir tikai viena tāda nianse vai kaut kas tāds, kas iekrīt tā prātā, bet par to ir vērts ar padomāt. Par to ir vērts ar padomāt. Un kā nu, arī tie vecie tās sirmās galvas. Nu, arī jau nav priecīgi un līksmi.
Nu, vēl cilvēki vispār mums nav vajadzīgi te nevienu. Vēl bērnus, veču cilvēki.
Jā, nu, nav īsti labi, un tam ir kaut kā droši vien iemesli. Mēs esam dzīvojuši pārmaiņu laikā. Tas pārmaiņu laiks, var teikt, ļoti iedragāja vairākas tā kā paudzes, tā varētu teikt. Ja? Jo, ja pie jebkuras valsts sabrukšanas, tas laikam arī bija noticis arī taču jūdiem, lai kāda būtu tā valsts. Lai cik slikt, ka liekas, ne šitā sabrūks var būt tikai labāk. Nekad tā nav. Tā ir milzīgi, lai cik briesmīgi būtu tā valsts. Mēs to redzam pasaulē atkal un atkal. Cik briesmīgs ūsainais Sadams Huseins. Pakārsim viņu. Pakāra. Nu, kā tagad ir? Cik briesmīgs Mamor Kadafi, diktators Lībijā. Nu, nograva to valsti. Nu, laime sauli attausa. Aha, jā. Jebkura valsts, kad viņi sabrūk, jebkura sabiedrība, kad viņi sabrūk. Lai cik ļaun būtu tā valsts, lai cik ļaun būtu viņas valdītāji. Bet tas daudz paudzes. Nu, es nerunāju šeit paudzes ik pa 20 gadiem, bet nu tā varu tik pa 5, kā cilvēki, nu tā kā cilvēki jau var šajā pasaulē nopērt kā zivis dīķi. Pasīties, tas mazās, pavisam mazās, savā bariņā skraida. Tad šitāds atkal savā bariņā skraida. Tad šitāds atkal savā bariņā skraida. Un šitāds ar viss kopā.
Mašķirniekiem.
Jā. Nē, nē, nu, bet arī, ja tu zem ūdens paskatītos, tās ar savā barā. Tās ar savā barā. Tāpat ar cilvēku, vai ne, nu tās paudzes skaitot, ja? Tādā veidā. Redziet, tas ir brīnišķīgais nākotnes, tā aina, kas Jeruzālēmē būs atspirkšanas laiki, ka tas būs, bet tā ir arī reizē norāde uz Mesijas, uz Kristus laikiem. Kad Dievs pats mājos, tā būs patiesīs pilsēta. Apustuls Pāvils saka, ja es aizkavētu, es tev rakstu, ka ja gadījumā es aizkavētos, viņš Timotejam raksta, lai tu zinātu, kā uzvesties, kā dzīvot Dieva namā, Dieva draudzē, kas ir patiesības balss un pīlārs, saka apustuls Pāvils Timotejam. Dieva draudze ir patiesības balss un pīlārs. Tur, kur viņi turas pie Dieva vārda, protams. Ja neturs, tā ir antikrista baznīca. Nepatiesi, tas ir Elis vārti. Uzreiz, lai arī tām pašām cepurēm, tiem pašiem tērpiem. Tajos pašos dieva, tādos pašos dievnamos. Tie ir Elis vārti. Un tālāk mēs lasām. Es pārvedīšu tos atpakaļ. Pašā Jeruzālēmē ļaušu tiem mājot, viņi būs mana tauta un es būšu viņu Dievs patiesībā un taisnībā. Nu, ja mēs varētu teikt, tad šī patiesība un taisnība iespējams šeit parādās kā patiesība, kas ir šī Dieva klātbūtne un taisnība, kas ir šīs patiesības atspīdums cilvēku savstarpējās attiecībās. Tā varētu. Tā saka pulku kungs, lai jums stipras rokas, jums, kas šajās dienās dzirdat šos vārdus no praviešu mutes, dienās, kad pamats liek pulku kunga namam, lai celtu templi. Jo pirms šīm dienām ne cilvēks dabūja algu, ne iztika bija lopam, lai ko arī censtos darīt. No naidnieka miera nebija, jo viss cilvēks es biju sarīdījis vien pret otru. Pret atlikušajiem tautā es vairs nebūšu tāds, kā agrāk, saka pulku kungs. Būs miera sēja, vīna koks dos augļus, zeme dāvās ražu un debes savu rasu, lai, un to visu es ļaušu iemantot tiem, kas tautā atlikuši. Nu, te ir tāda atsauce un atgādinājums, ko mēs pašā pirmajā reizē, otrajā, kad runājām par Hagai grāmatu. Ja, tātad šis Dievā pasludinājums ar pravietu Hagaju, kas bija tāds apmēram šādā veidā. Nu, no tās dienas, kad jūs likāt tā kunga nam pamat, nu tad paskatieties savos apcirkņos lādēs uz saviem laukiem, saviem augļdārzos, pie saviem lopiem, ka es jūs svētīšu tagad. Ka pirms tam jūs nevarējāt ievākt ne pusi, ne trešdaļu pat bieži vien no cerētā. Tagad jums viss būs. Ja? Un šeit ir atgādinājums tam. Šim pasludinājumu, kas ar Hagai bija, pasludināts, tagad caur Cahariju Dievs vēlreiz to liek dzirdēt. Ja. Kā jūs bijāt par lāstu svešām tautām, Jūdas nams un Izraēla nams, tā es jūs glābšu un jūs būsiet par svētību. Nebīstieties, lai jūsu rokas ir stipras, tā saka pulku kungs. Kā es nolēmu darīt jums ļaunu, kad jūs tēvi man nokaitināja, saka pulku kungs, un es nelikos mierā, tāpat šajās dienās es esmu nolēmis darīt labu, Jeruzālemē un Jūdas namam, nebīstieties, dariet šīs lietas, sakiet viens otram patiesību, patiesība, taisnība un miers, lai valdi jūsu vārdos. Ļaunu viens par otru sirdī nedomājiet, melīgu zvērus nemīļojiet, jo viss šīs lietas es nīstu, saka tas kungs. Tad mēs redzam šo Dievu dedzību, kā Dievs vēlas tautai dot savu labu. Cik tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs, jo būtībā jau mēs redzam, Dieva evaņģēlijs ir ļoti bagāts. Arī ar to, ka mums ir iztikšana un miers, tas arī Dieva labais darbs, tad Dieva dāvan mums, ja? Ar to, ka mums ir veselība mūsu miesai un jā, tas arī ir evaņģēlijs, tas, ka mēs esam piedzimuši galu galā, tas, ka dzimst bērniņi Dieva valstībai, tas viss ir Dieva žēlastības evaņģēlijs visās radības lietu kārtībā un izkārtojumos, ja? Un protams, ka tur līdzi nāk arī šis mūžīgā dzīves apsolījums, jo tā ir tā īstā dzīvība. Un tas, ko Dievs saka, dariet šīs lietas, sakiet viens otram patiesību, patiesību, taisnību un miers, lai valda jūsu vārtos, ļaunu viens par otru sirdī nedomājiet, melīgas vairas nemīļojiet, jo visas šīs lietas es nīstu. Ziet, domas un vārdi, nekas nav par darbiem sacīts. No kurienes darbi rodas? No domām un no vārdiem. Un tāpēc Dievs šeit īpaši vērš uzmanību uz vārdu spēku, kas spēj mainīt arī domas, un uz domām, no kurām nāk vārdi. Un visas lietas, kas šai pasaulē bieži vien notiek, gan labās, gan ļaunās, viņas nāk ar vārdiem un nāk no labas vai ļaunas sirds. Ja. Nu, līdzīgi kā Jēzus saka, nevis tas, kas mutē ieiet sagāna cilvēku, tas, kas no mutes iziet. Vārdi. Ja būs patiesības un taisnības vārdi, tad būs arī patiesības un taisnības darbi. Evaņģēlijs ir patiesības vārds, viņš var dziedināt slimnieku, grēcinieku, tādā nozīmē. Viņš dziedina grēcinieku, viņš maina viņa sirdi. Taisnības, šis bauslības vārds, viņš kļūst mīļš un garts. Cilvēks grib, pēc tā dzīvot, viņš iemīl tā kunga baušļus. Jā, patiesības vārda. Dēļ, sakiet viens otram patiesību. Būtībā tas ir, atcerēsimies, nevis taisnību, bet patiesību. Evaņģēlī vārdu, Dievu vārdu sludiniet. Jo evaņģēlīs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Evaņģēlīs ir vārdi, kas ir gars un dzīvība. To sakiet viens otram. Piedošana, žēlastības vārds no tā kunga. Saņēmuši izlīgumu ar to kungu, izlīstiet viens ar otru. Un tad no šīs patiesības nāks arī taisnība. Un tad no taisnības nāks arī miers. Bet bez patiesības nebūs ne taisnības, ne miera. Un tāpēc vēlns to zinādams. Šo evaņģēlī vārdu baznīcās sagroza samaitā un taisnības vārdu sagroza un samaitā un saka miers, bet miera nav. Viņš nevar būt. Nu, šeit mēs apstāsimies. Un pie 18. Panta. Nu, šitas tālāk man labi patika, kā tas tūkots. Tas bija tālāk. Nu, nu, ar tādu.
Ja to varbūt vajag atzīmēt un tu viņam uzrakstīt, jā.
Nē, nu, būs noteikti lietas, kas ir tāds principiāls, par to greizsirdību noteikti, tad tas jārunāts ir atsevišķi, jo tas ir vārds, kas diezgan bieži ir izmantots. Un, protams, ka ja viņi ir, ja tulkotāji ir izšķīrušies par vienu vārdu, viņi arī cenš visur, nu, pretī tam atbilstošiem senebreju vārdam, tad, un arī sengrieķu vārdam, tad likt to greizsirdību. Bet viņš slikts skan. Slikts skan. Jā, jo tā ir tikai tā šaurajā lauciņā, kas attiec uz laulāto attiecībām un aizdomām par neusticību. Pie tam vēl arī tādā ļoti dīvainā iegriezienā, kad nepamatotas aizdomas. Jo greizsirdība jau tā kā viņa tā kā mājiens ir uz to, ka tur ir ne tikai kā greiza sirds, bet arī greiza galva. Jā. Viņš pilnīgi nedara. Viņš nedara. Nē, nu, protams, ka nedara. Nu, nedara.